สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ About Face the Essentials of Interaction Design ฉบับพิมพ์ครั้งที่4เป็นหนังสือด้านการออกแบบปฏิสัมพันธ์โดยแอลันคูเปอร์และผู้ร่วมเขียนซึ่งอธิบายการออกแบบซอฟต์แวร์เว็บไซต์และอุปกรณ์ดิจิทัลในฐานะการกำหนดพฤติกรรมของผลิตภัณฑ์พวกไม่ใช่เพียงการจัดวางหน้าจอให้สวยงามหนังสืออยู่ในแนวคู่มือวิชาชีพที่ผสานหลักคิดกระบวนการวิจัยและแนวทางตัดสินใจเชิงออกแบบโดยมีอิทธิพลต่อการพัฒนางาน UX และ Interaction Design มาอย่างยาวนานแกนกลางคือ Goal Directed Design วิธีทำงานที่เริ่มจากการทำความเข้าใจเป้าหมายของผู้ใช้สร้างบุคคลสมมติจากข้อมูลวิจัยแล้วใช้สถานนาการการใช้งานเพื่อกำหนดคุณลักษณะและพฤติกรรมของผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับยุคสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตจึงครอบคลุมข้อพิจารณาของการใช้งานข้ามแพลตฟอร์มจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การมอบสูตรสำเร็จสำหรับหน้าจอแต่ละแบบแต่คือการสร้างกรอบคิดที่ช่วยให้ทีมออกแบบและทีมพัฒนาเลือกสิ่งที่ควรสร้างจัดลำดับความสำคัญและลดความซับซ้อนที่ผู้ใช้ต้องแบกรับผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Goal Directed Design เปลี่ยนจุดตั้งต้นจากรายการฟีเจอร์เป็นเป้าหมายของผู้ใช้หนังสือเสนอว่าความผิดพลาดสำคัญของผลิตภัณฑ์ดิจิทัลคือการเริ่มต้นจากความสามารถที่เทคโนโลยีทำได้หรือจากรายการความต้องการที่แต่ละฝ่ายเสนอแล้วพยายามยัดทุกอย่างลงในอินเทอร์เฟซ Goal Directed Design เปลี่ยนลำดับดังกล่าวด้วยการถามก่อนว่าผู้ใช้พยายามบรรลุอะไรในบริบทจริงเป้าหมายต่างๆจากงานย่อยหรือคำสั่งที่ผู้ใช้ต้องกดเพราะเป้าหมายอธิบายผลลัพธ์ที่ผู้ใช้ต้องการและเหตุผลที่มีความหมายต่อเขาเมื่อทีมเห็นเป้าหมายชัดการตัดสินใจเรื่องฟีเจอร์ลำดับขั้นตอนและข้อมูลที่แสดงจึงมีเกณฑ์รองรับแทนการตัดสินจากความเห็นส่วนตัวหรือความคุ้นชินกับระบบเดิมกระบวนการนี้เชื่อมการวิจัยผู้ใช้การสร้างแบบจำลองผู้ใช้การนิยามความต้องการและการออกแบบรายละเอียดเข้าด้วยกันคุณค่าของแนวทางไม่ได้อยู่ที่การอ้างว่ามีวิธีเดียวที่ถูกต้องแต่อยู่ที่การบังคับให้ทีมแยกแยะระหว่างเป้าหมายของผู้ใช้เป้าหมายทางธุรกิจและข้อจำกัดทางเทคนิคอย่างเปิดเผยผลลัพธ์ที่ดีจึงไม่จำเป็นต้องเพิ่มตัวเลือกให้มากที่สุดแต่ต้องทำให้เส้นทางสู่ผลลัพธ์สำคัญตรงไปตรงมาคาดเดาได้และไม่สร้างภาระทางความคิดโดยไม่จำเป็นประเด็น 2. Persona ใช้ทำให้ข้อมูลวิจัยกลายเป็นเกณฑ์ตัดสินใจร่วมของทีม Persona ใน About Face ไม่ได้หมายถึงตัวละครสมมติที่สร้างจากการคาดเดาเพื่อใช้ตกแต่งสไลด์หนังสือวาง Persona เป็นตัวแทนของรูปแบบพฤติกรรมเป้าหมายแรงจูงใจและบริบทของผู้ใช้ที่สังเคราะห์จากการวิจัยหน้าที่หลักคือช่วยให้ทีมตัดสินใจโดยอ้างอิงผู้ใช้เฉพาะกลุ่มที่มีความสำคัญแทนการออกแบบให้ผู้ใช้ทั่วไปซึ่งมักกว้างเกินกว่าจะชี้นำรายละเอียดใดๆได้การระบุเพอร์โซนาหลักยังช่วยแก้ความขัดแย้งที่พบเสมอเพราะผลิตภัณฑ์เดียวกันอาจรองรับผู้ใช้หลายแบบแต่ไม่สามารถทำให้ทุกความต้องการมีความสำคัญเท่ากันหากไม่จัดลำดับอินเทอร์เฟซมักกลายเป็นพื้นที่รวมคำขอของทุกฝ่ายจนไม่มีใครใช้งานได้ดีจริงหนังสือจึงเน้นการเลือกผู้ใช้เป้าหมายที่ชัดเจนและออกแบบเพื่อเป้าหมายของบุคคลนั้นก่อนขณะยังพิจารณาผู้ใช้กลุ่มรองอย่างมีเหตุผลสักนี้มีประโยชน์ต่อทั้งนักออกแบบผู้จัดการผลิตภัณฑ์และวิศวกรเพราะเปลี่ยนการถกเถียงจากคำถามว่าฟีเจอร์นี้ดีหรือไม่สู่คำถามที่ตรวจสอบได้มากกว่าว่าฟีเจอร์นี้ช่วยให้เพอร์โซนาหลักบรรลุเป้าหมายหรือทำให้เส้นทางของเขายุ่งยากขึ้นประเด็น 3. สถานการณ์การใช้งานเชื่อมเป้าหมายของเพอร์โซนากับลำดับปฏิสัมพันธ์จริงหลังจากกำหนดเพอร์โซนาแล้วสื่อใช้สถานนักการใช้งานเป็นเครื่องมือแปลงความเข้าใจเชิงนามธรรมให้เป็นพฤติกรรมของผลิตภัณฑ์สถานนักการไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่าเกี่ยวกับผู้ใช้แต่เป็นการพิจารณาว่าใครทำอะไรเพื่อผลลัพธ์ใดๆในเงื่อนไขใดแล้วระบบควรตอบสนองอย่างไรในแต่ละจุดวิธีนี้ช่วยให้ทีมมองเห็นลำดับของงานข้อมูลที่จำเป็นการตัดสินใจที่ผู้ใช้ต้องทำและจังหวะที่ระบบควรช่วยเหลือต่างจากการเริ่มจากแผนผังหน้าจอสถานการณ์บังคับให้การออกแบบเริ่มจากการไหลของกิจกรรมก่อนจึงลดโอกาสที่แต่ละหน้าจะดูสมบูรณ์แยกกันแต่ใช้งานต่อเนื่องไม่ได้หนังสือยังให้ความสำคัญกับบริบทเพราะผู้ใช้บนเดสก์ท็อปโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตอาจมีเวลาความสนใจวิธีป้อนข้อมูลและข้อจำกัดทางกายภาพไม่เหมือนกันการนำสถานการณ์มาใช้จึงไม่ใช่การคัดลอกหน้าจอเดิมไปยังอุปกรณ์ใหม่แต่เป็นการรักษาเป้าหมายหลักไว้พร้อมปรับรูปแบบปฏิสัมพันธ์ให้เหมาะกับสถานการณ์ในเชิงปฏิบัติทีมสามารถใช้สถานการณ์ตรวจหาขั้นตอนเกินจำเป็นจุดที่คำศัพท์ของระบบไม่ตรงกับภาษาผู้ใช้หรือกรณีผิดพลาดที่ถูกละเลย นี่ทำให้การออกแบบมีเหตุผลต่อเนื่องตั้งแต่ระดับกลยุทธ์จนถึงรายละเอียดของหน้าจอประเด็น4หลักพฤติกรรมของผลิตภัณฑ์มุ่งลดภาระความจำและทำให้ระบบคาดเดาได้Boldface สนใจพฤติกรรมของผลิตภัณฑ์มากกว่ารูปลักษณ์เฉพาะหน้าเพราะประสบการณ์ใช้งานเกิดจากสิ่งที่ระบบทำเมื่อผู้ใช้สั่งงานรอคอยแก้ไขย้อนกลับหรือพบข้อมูลที่ไม่คาดคิดหนังสืออธิบายหลักการออกแบบที่มุ่งให้ซอฟต์แวร์เข้าใจง่ายและไม่รบกวนงานเช่นการทำให้สถานะและผลของการกระทำมองเห็นได้การใช้รูปแบบที่สม่ำเสมอการให้ผู้ใช้ควบคุมได้และการหลีกเลี่ยงการบังคับให้จดจำรายละเอียดที่ระบบควรช่วยจัดการหลักเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าทุกหน้าจอต้องเรียบหรือมีตัวเลือกน้อยที่สุดแต่หมายถึงความซับซ้อนควรถูกจัดการโดยระบบในระดับที่เหมาะสมอย่างเช่นเมื่อมีงานที่เกิดซ้ำระบบควรสนับสนุนการทำงานที่มีประสิทธิภาพโดยไม่ทำให้ผู้ใช้ใหม่หลงทางแนวคิดการออกแบบสำหรับผู้ใช้ระดับกลางจึงสำคัญเพราะผู้ใช้จำนวนมากไม่ได้เป็นมือใหม่ตลอดเวลาและไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการตั้งค่าทุกอย่างพวกเขาต้องการเรียนรู้พอใช้ทำงานประจำได้คล่องและกลับมาใช้งานโดยไม่ต้องเริ่มทำความเข้าใจใหม่ทุกครั้งหนังสือจึงช่วยให้ผู้ออกแบบประเมินรายละเอียดของการโต้ตอบจากผลกระทบต่อความสนใจเวลาและความมั่นใจของผู้ใช้แทนการพิจารณาเพียงว่าปุ่มหรือเมนูมีอยู่ครบหรือไม่ประเด็นสุดท้ายการปรับสู่ยุคมือถือเน้นความต่อเนื่องของเป้าหมายไม่ใช่การย่ออินเทอร์เฟซฉบับที่4ได้รับการปรับปรุงในช่วงที่สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตกลายเป็นส่วนสำคัญของการใช้คอมพิวเตอร์ทำให้หนังสือขยายกรอบการออกแบบจากเดสก์ท็อปและเว็บไปสู่ผลิตภัณฑ์หลายอุปกรณ์ประเด็นสำคัญไม่ใช่การย่อองค์ประกอบบนหน้าจอใหญ่ให้พอดีกับหน้าจอเล็กๆเพราะขนาดจอวิธีสัมผัสสภาพแวดล้อมและระยะเวลาที่ผู้ใช้มีล้วนเปลี่ยนธรรมชาติของกิจกรรมงานบนมือถือมักเกิดระหว่างการเดินทางหรือในช่วงเวลาสั้นจึงต้องคัดเลือกสิ่งที่สำคัญต่อเป้าหมายณขณะนั้นอย่างเข้มงวดกว่าเดิมขณะที่แท็บเล็ตอาจเปิดโอกาสให้จัดการเนื้อหาหรือทำงานที่ยาวขึ้นแต่ก็ยังมีรูปแบบการถือและการป้อนข้อมูลต่างๆจากคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมุมมองของหนังสือช่วยหลีกเลี่ยงการแบ่งงานออกแบบตามชนิดอุปกรณ์แบบตายตัวโดยให้กลับมาถามว่าผู้ใช้ต้องการทำอะไรมีข้อมูลใดๆอยู่แล้วและระบบควรแบ่งงานข้ามบริบทอย่างไรแนวคิดนี้ยังเตือนว่าความสอดคล้องข้ามแพลตฟอร์มไม่เท่ากับความเหมือนกันทุกประการสิ่งที่ควรต่อเนื่องคือเป้าหมายความหมายของข้อมูลและความเข้าใจที่ผู้ใช้สร้างไว้ส่วนรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ควรตอบข้อจำกัดและจุดแข็งของแต่ละอุปกรณ์ด้วยเหตุนี้หนังสือจึงยังมีประโยชน์ในการคิดเรื่องประสบการณ์แบบหลายแพลตฟอร์มแม้เทคโนโลยีและรูปแบบหน้าจอจะเปลี่ยนไปโดยสรุป About Face เหมาะกับนักออกแบบ UX และ Interaction Design ผู้จัดการผลิตภัณฑ์นักวิจัยผู้ใช้นักพัฒนาที่ต้องร่วมตัดสินใจเรื่องประสบการณ์ใช้งานรวมถึงนักศึกษาที่ต้องการกรอบคิดก่อนเข้าสู่รายละเอียดของเครื่องมือออกแบบผู้อ่านจะได้ประโยชน์มากที่สุดหากใช้หนังสือเป็นคู่มือสำหรับตั้งคำถามกับผลิตภัณฑ์จริงเช่นใครคือผู้ใช้หลักเขากำลังพยายามบรรลุอะไรขั้นตอนใดเป็นภาระเกินจำเป็นและระบบควรตอบสนองอย่างไรเมื่อบริบทเปลี่ยนหนังสือมีเนื้อหาปริมาณมากและศัพท์เฉพาะบางส่วนอาจทำให้การอ่านต้องใช้เวลาดังนั้นไม่จำเป็นต้องอ่านเพื่อท่องจำทุกคำเรียกหรือทุกแบบแผนขององค์ประกอบบนหน้าจอคุณค่าที่คงทนกว่าอยู่ที่วินัยในการเชื่อมการวิจัยเพอร์โซนาสถานการณ์และรายละเอียดปฏิสัมพันธ์เป็นสาเหตุผลเดียวกันเมื่อเทียบกับหนังสือ UX จำนวนมากที่เน้นรายการกดใช้งานง่ายแนวทางการทำต้นแบบหรือความสวยงามของอินเทอร์เฟซ About Face โดดเด่นเพราะอธิบายว่าการออกแบบควรเริ่มจากนิยามผู้ใช้และเป้าหมายอย่างไรก่อนจะตัดสินใจเรื่องหน้าจอหนังสือจึงไม่ใช่แค่คลังคู่มือปฏิบัติแต่เป็นงานวางรากฐานสำหรับการมองซอฟต์แวร์ว่าเป็นพฤติกรรมที่ต้องรับผิดชอบต่อเวลาความสนใจและเจตนาของมนุษย์แม้รายละเอียดบางประการสะท้อนยุคของหนังสือกรอบ Goal Directed Design ยังคงใช้ประเมินผลิตภัณฑ์ดิจิทัลร่วมสมัยได้อย่างมีเหตุผลหากคุณต้องการสนับสนุน Alan Cooper คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่